iyo wax la mid ah kale xinno ma aha wax kale aan
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamisi, Septemba 16, mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, naibu rais William Ruto amekiri kwa mara ya kwanza kwa yuko tayari kwa maridhiano kati yake na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, ili kuondoa sintofahamu inayogubika mahusiano yao.
Mimi niko asubuhi na mapema bila condition, kwa sababu mimi namheshimu rais, yeye ni mdosi wangu. Kuna watu tu wakora wamekuja hapo wakaweka fitina mingi mpaka wakasemekana huyu deputy president weke kando, sijui nini sijui nini. Lakini mimi niko ready without condition any moment, kwa sababu tulichaguliwa pamoja.
Na katika taarifa nyingine leo kwenye matukio ya Afrika, tunazungumzia viongozi wa Afrika wajadili njia za kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika mkutano uliolenga kutambua njia ambazo serikali za Kiafrika zinaweza kukabiliana na mashinikizo ya kupunguza au kuepuka mizozo.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Licha ya ahadi za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye za kumaliza ukandamizaji, hali ya haki za binadamu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekuwa mbaya katika miezi 15 tangu aingie madarakani, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa walisema leo Alhamis. Uchaguzi wa Ndayishimiye hapo mwaka jana ulikuwa umeibua matumaini ya mazingira ya wazi zaidi ya kisiasa kujitokeza baada ya ghasia za miaka mingi na ukiukaji mkubwa wa haki katika taifa hilo lenye matatizo. Ripoti zaidi ya taarifa hii tutakuletea baadaye kidogo. Wakimbizi wa Eritrea waliojikuta katika vita vya miezi kadhaa nchini Ethiopia wanataabika na manyanyaso, ikiwemo kunyongwa na kubakwa, kiwango ambacho kinaweka wazi uhalifu wa vita, Human Rights Watch ilisema leo Alhamis. Ripoti mpya kutoka taasisi inayofuatilia masuala ya haki yenye makao yake Marekani inaeleza kwa kina jukumu la wanajeshi wa Eritrea na wapiganaji waasi kutoka mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray katika mauaji makubwa yaliyofanywa na kulazimisha watu kurudi nyumbani, pamoja na uharibifu mkubwa katika kambi mbili za wakimbizi. Mauaji ya kutisha, ubakaji na uporaji dhidi ya wakimbizi wa Eritrea ni uhalifu wa wazi wa vita, alisema Letitia Beder, mkurugenzi wa HRW kwa pembe ya Afrika. Kwa miaka kadhaa, Tigray ilikuwa mahala salama kwa wakimbizi wa Eritrea wanaokimbia manyanyaso, lakini wengi hivi sasa wanahisi hawako salama tena, aliongeza. Viongozi kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, walikutana leo kuamua hatua za kuirudisha Guinea kwenye utawala wa kikatiba baada ya wanajeshi kumwondoa madarakani Rais Alpha Conde katika mapinduzi yaliyofanyika mwezi huu. Kundi hilo la kieneo lenye wanachama 15 tayari lilisimamisha wanachama Guinea baada ya kuondolewa madarakani kwa Conde hapo Septemba 5 na kamanda wa vikosi maalum ambaye alimkamata rais na kutangaza mabadiliko ya kisiasa. ECOWAS ilituma ujumbe kwa Guinea wiki iliyopita kukutana na kiongozi wa mapinduzi Luteni Kanali Mamadi Domboya, na leo Alhamis atatathmini ripoti ya ujumbe na kuamua juu ya hatua zijazo. Wakuu wa nchi wanachama wa ECOWAS watachukua maamuzi juu ya kile wanachotaka kuona katika miezi ijayo kwa maendeleo nchini Guinea, alisema. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, maarufu kama Farmajo, amesema leo kwamba ameondoa mamlaka ya utendaji ya waziri mkuu, ambayo ndiyo hatua hivi karibuni kabisa katika uhasama ambao umeingiza nchi hiyo katika mzozo mkubwa wa kisiasa. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Afisi ya Rais Farmajo ilisema katika taarifa kwamba waziri mkuu amekiuka katiba ya mpito, kwa hivyo mamlaka yake ya utendaji yameondolewa, hasa mamlaka ya kuondoa na kuwateua maafisa hadi uchaguzi utakapokamilika. Hatua hiyo ya Rais Farmajo imejiri licha ya juhudi za wanasiasa wa Somalia kutuliza mzozo huo kati yake na waziri mkuu Hussein Roble. Hadi tukitayarisha ripoti hii, afisi ya waziri mkuu bado haikuwa imetoa kauli yoyote kuhusu suala hilo. Viongozi hao wawili hivi karibuni wametofautiana kuhusu kutoweka kwa afisa wa ujasusi Ikran Tahir Fara, ambaye alipotea tarehe 26 mwezi Juni. Idara ya kitaifa ya ujasusi inasema aliuawa na kundi la wanamgambo la Al-Shabab, lakini kundi hilo limekanusha mashtaka hayo. Roble aliagiza mahakama ya kijeshi kuchunguza kesi hiyo na kumteua mkurugenzi mpya wa idara ya ujasusi, lakini Rais Farmajo akamkataa. Katika taarifa yake leo Alhamisi, Farmajo alisema kwamba maamuzi ya hivi karibuni ya waziri mkuu yanaweza kusababisha nchi hiyo kuingia kwenye mzozo wa kisiasa na usalama. Farmajo aliendelea kumshutumu Roble kwa kupuuza majukumu yake ya kufanya uchaguzi na usalama wa uchaguzi.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Misri na Sudan zimeelezea utayari wao kuanza tena mazungumzo ya Ethiopia juu ya bwawa lake lenye utata la Nile baada ya baraza la usalama la UN kuzihimiza serikali hizo tatu kufikia haraka makubaliano ya lazima. Bwawa la Grand Ethiopian Renaissance linaelezewa kuwa mradi mkubwa sana wa umeme wa maji barani Afrika utakapokamilika, limechochea mivutano ya kidiplomasia kwa takriban muongo mmoja kati ya Ethiopia na mataifa ya ukanda wa chini ya Misri na Sudan. Jana Jumatano, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha taarifa inayozishawishi nchi hizo tatu kuanza tena mashauriano chini ya himaya ya Umoja wa Afrika ili kumaliza haraka makubaliano ya lazima. Wizara ya mambo ya nje ya Misri ilifurahia taarifa ya baraza la usalama kama msukumo muhimu kwa mafanikio ya mazungumzo mapya. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly anasema mkuu wa kundi la Islamic State in the Greater Sahara ISGS alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata kufuatia shambulizi la Agosti mwaka huu lililofanywa na kikosi cha Balkhane cha Ufaransa ambacho kinapambana na wanajihadi katika eneo kubwa la jangwani la Sahel la magharibi mwa Afrika. Adnan Abu Walid al-Sahrawi aliunda ISGS mwaka 2015 baada ya kugawanyika na wanajihadi wenye uhusiano na Al-Qaida na kuahidi kutii kundi la Islamic State IS ambalo kwa wakati huo lilikuwa likidhibiti maeneo ya Iraq na Syria. Ufaransa ilisema leo kwamba wanajeshi wake waliopelekwa katika eneo la Sahel huko Afrika walimuua mkuu wa kundi lenye msimamo mkali la Islamic State in the Greater Sahara ISGS ambaye alikuwa akitafutwa kwa mashambulizi yaliyopelekea vifo kwa wanajeshi wa Marekani na wafanyakazi wa misaada wa kigeni. Kikosi cha anga cha Nigeria kimethibitisha leo kwamba shambulizi lake la anga dhidi ya washukiwa wa Islamu wenye msimamo mkali limemuua raia kadhaa katika jimbo la kaskazini magharibi la Yobe. Msemaji amesema kuwa shambulizi la Jumatano lilikuwa ni majibu kwa harakati zinazofanywa na washukiwa wanamgambo wa Boko Haram au ISWAP ambalo lilijitenga kutoka Boko Haram mwaka 2016. Bahati mbaya, ripoti zinazofika kwenye makao makuu ya jeshi la anga la Nigeria zinadai kwamba baadhi ya raia waliuawa kimakosa wakati wengine walijeruhiwa, amesema msemaji Edward Gabquetin amesema katika taarifa yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uchukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo William Ruto, ambaye ndio naibu rais nchini humo, amekiri kwa mara ya kwanza kwa yuko tayari kwa maridhiano kati yake na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, ili kuondoa sintofahamu inayogubika mahusiano yao. Ruto anaeleza kuwa kuna watu fulani kwenye serikali ya Kenyatta waliokula njama za kusambaratisha mahusiano yao, na sasa yuko radhi kuketi meza moja na bosi wake Uhuru Kenyatta. Kama avotarifu mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera, matamshi ya Ruto yanajiri siku moja baada ya kanisa Katoliki nchini humo kueleza kuwa liko tayari kwa kutanisha wawili hao ambao wanaonekana kutofautiana mara kwa mara.
Kwa muda sasa uhusiano wa Kenyatta na Ruto umeonekana kudorora, na kudorora huko kumezidi wiki chache zilizopita wakati Rais Kenyatta alimtaka naibu wake kujiuzulu kutoka serikalini iwapo haridhishwi na utendakazi wake, badala ya kuendelea kutumia rasilimali za serikali wakati anaendelea kuipinga na miradi yake mara kwa mara. Bwana Kenyatta pia alimtaka Ruto kufanya maamuzi ya haraka, kusalia serikalini na kukimia au kuondoka na kuendeleza azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini sasa Ruto amefungua roho na kukiri kuwa yuko tayari kwa maridhiano kati yake na Rais Kenyatta, kuondoa suitafahamu iliyopo na inayoendelea kugubika na kuchochea kudorora kwa mahusiano kati yao.
Mimi niko asubuhi na mapema bila condition, kwa sababu mimi namheshimu rais, yeye ni mdosi wangu. Kuna watu tu wakora wamekuja hapo wakaweka fitina mingi, mpaka wakasemekana huyu deputy president uweke kando, sijui nini, sijui nini. Lakini mimi niko ready without condition any moment, kwa sababu tulichaguliwa pamoja na Wakenya na walitupatia majukumu ya kuendesha serikali hii ya Kenya mbele kwa muda ambayo tumepatiwa. Wale wengine ambao wameleta fitina wangoje tuende kwa uchaguzi.
Aidha, Bwana Ruto Alhamisi ameeleza kuwa wapo watu fulani serikalini walio na nia ya kuona uhusiano wake na Kenyatta ukisambaratika zaidi, hasa baada ya Rais Kenyatta kumvua Ruto majukumu na kumkabidhi waziri wa usalama Fredi Matiang'i. Ruto pia ameonekana kuwalenga wapinzani wake wa siasa, ambao mara kwa mara wameonekana kwenye mikutano na Rais Kenyatta, akiwataja kama watu waliochochea uhasama kati yake na Kenyatta.
Uweze kuja kutoa serikali ambayo wewe hukuunda ama namna gani? Si waende watafute vile tulienda kutafuta? Na watatukuta huko tukitafuta pia.
Matamshi ya Ruto yanajiri siku moja baada ya kanisa la Katoliki nchini Kenya kueleza kuwa liko tayari kumpatanisha Rais Kenyatta na naibu wake, kwa sababu kudorora kwa mahusiano kati yao kuna athari kwa usalama wa nchi, kwani kunaweza kuchochea uhasama wa mirengo ya kisiasa, alieleza Martin Kivuva, mwenyekiti wa baraza la maaskofu wa kanisa la Katoliki.
Reconciliation is not impossible.
Je, matamshi ya Ruto kutaka kupatanishwa na Kenyatta yanatafsiriwaje katika mboni za kisiasa? Swali hili nimemuuliza Profesa Hezron Mugambi, mtaalamu wa siasa za Kenya na mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi.
Ni swala zuri, lakini nafikiri swala hili litakumbwa na changamoto kwa sababu kadhaa. Kwanza, hadharani naibu rais amekuwa akionekana kama mwenye kutofautiana wazi wazi na kumshutumu Rais Uhuru Kenyatta kutokana na sera na mambo kadhaa nchini Kenya. Pili, uongozi wa chama chao cha Jubilee, ambapo yeye ni naibu kiongozi wa chama, umesambaratishwa na kwa njia fulani na wendani wake tatu. Hadharani wale wendani wa naibu rais Ruto wamekuwa wakimshutumu moja kwa moja na kwa maneno ambayo si mazuri, si ya heshima, Rais Kenyatta. Rais Kenyatta bado ana uhusiano na kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Tunasikika pia kupitia sehemu mbalimbali duniani kwa mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika ripoti nyingine ni kwamba wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameeleza hii leo kwamba licha ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuahidi kumaliza ukandamizaji nchini mwake. Hali ya haki za binadamu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekuwa mbaya katika miezi 15 tangu aingie madarakani. Sande Shomari amezungumza na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha UPDES, Chovino Mubwengezo, aliyeko uhamishoni huko Belgium, na kwanza kutaka kujua alivyopokea taarifa hiyo na kile anachofahamu.
Nadhani kwamba inavyozungumziwa hivyo, hiyo ripoti ya tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu sio uzushi, sio uzushi, kwa sababu wao wanavyozungumza kila mara huwa wako na ushahidi fulani, huwa wako na mtu ambaye ameuawa, huwa wako na sehemu ambayo mtu kauiwa, huwa wako na sehemu ambazo zote ambazo watu wanakuwa wamepotezwa hivyo. Kwa hiyo sio habari za uzushi. Nadhani kwamba hali ambayo inajiri pale kwetu Burundi ni hali ya hamna tofauti na hali ambazo ziliweza kujiri pindi wa mihula miwili ya Nkurunziza na muhula wa tatu haramu. Kwa hiyo hizi hali zote zinafanana, kwa sababu pindi alipokuwa rais Nkurunziza waliua usiku na mchana, walifanya ufisadi usiku na mchana, walitapeli, walishika wamama kwa nguvu. Yani inakuwa ni hizi zimada ambazo ziligubika mihula ya Nkurunziza, ndio hizo ambazo zinagubika leo muhula wa Evariste Ndayishimiye.
Lakini kabla hujaongea hilo, niulize tu kwamba Ndayishimiye alipokuja aliahidi kubadilisha mambo. Ninyi kwa upande wenu mlipokea vipi aliyosema Ndayishimiye alipoingia madarakani?
Ni kama vile vile Nkurunziza alipoingia katika madaraka aliahidi kugeuza mambo toka siku ya kwanza, toka tariki ya kwanza ambayo aliingia katika madaraka yake. Kwa hiyo aliendelea anazorotesha hali kuliko kuziboresha, na huyu ndio vile vile, kwa sababu lugha ni moja na mfumo ni mmoja, ni sendereve ile ile ambayo ina mfumo mmoja, ina ideology moja.
Pengine wewe kwa upande wako, kwa sababu uko nje ya nchi, kile ambacho unaweza kutueleza hasa kuhusiana na vijana, kuna ripoti kuhusu vijana kufanyia vitendo ambavyo havifai.
Sisi kwa upande wetu sisi kilichodhihirika ni kwamba kwanza mfumo wa Ndayishimiye ambao ndio mfumo wa Nkurunziza ilikuwa kila siku kuwindana na vijana, ambapo walihisi kwamba sio vijana ambao wako katika Mbonera kule. Kwa hiyo kwao wao kila kijana asipokuwa Mbonera kule, basi huyu anakuwa anapandisha hisia upande wa serikali kwamba huyu atakuja kuwa ni sumu katika taifa. Ili hali sumu katika taifa letu leo ni Mbonera kule, ambazo miaka nenda rudi zimezamilia katika hali za kuua watu huku zikipewa oda na utawala. Ni hizi Mbonera kule ambazo leo zimechafua kiwango ambacho cha kutia oga utawala wa CNDD-FDD. Nadhani kwamba sio zao tu, kwa sababu Mbonera kule ziko katika taasisi. Mbonera kule ni kiungo katika yale matawi ya yale matawi ya CNDD-FDD. Kwa hiyo hamna tofauti na muono wa Mbonera kule na muono wa rais Ndayishimiye.
Ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha UPDES, Chovino Mubwengezo, aliyeko uhamishoni Belgium, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na maelfu ya raia wa Afghanistan, baada ya kupitia wasiwasi mkubwa wa kuondoka nchini kwao, sasa wako salama nchini Marekani. Lakini wengi wanaona mfumo wa uhamiaji wa Marekani unakanganya na ni mgumu kuelewa wao wenyewe. Mwandishi Karen Prezuti anaangalia jinsi wale waliowasili nchini Marekani wanavyokabiliana na hali ya kwanza kurasa mwingine katika maisha yao kwenye nchi ya kigeni. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Bibi Sara Kamal ameondoka katika hali hii akiwa kwenye ndege C-17 kutoka Kabul na kusimama mwenyewe nchini Marekani.
Nataka kuendelea na masomo yangu, nataka kufanya kazi, nataka kuwa na maisha yangu. Kwa mfano, nataka niwe na gari yangu.
Lakini kwa wiki tatu hakuna chochote kilichotokea. Kamal alipowasili nchini Marekani alichukuliwa na kuzuiliwa kwenye kituo maalum karibu na uwanja wa ndege wa Dallas, ambako alipewa kibali cha muda kuishi nchini Marekani kwa miaka miwili kama mtu aliyepewa msamaha lakini si mkimbizi. Msamaha wa kibinadamu ni njia ya kumleta mtu ambaye pengine hana ruhusa ya kuingia Marekani kwa muda kwa sababu ya dharura. Kama alivyoelewa, kupewa msamaha kuna maana hawezi kuanza tena maisha aliyokuwa nayo nchini Afghanistan.
Nilipofika hapa waliniambia kwamba huwezi kuendelea na masomo yako au kufanya kazi. Inasikitisha.
Nyaraka za Wizara ya Usalama wa Ndani Marekani zinaonyesha kwa hakika hivyo sivyo. Mtu aliyepewa msamaha anaweza kuomba kibali cha kufanya kazi na hatimaye kwenda chuoni, lakini ujumbe huu haumfikii kila mtu. Andrew Arthur wa kituo cha masuala ya uhamiaji akizungumza kwa njia ya Skype anasema utaratibu pia umekuwa vurugu, huku maelfu ya watu wakiingia kwa mara moja.
Sidhani kwamba utawala wa Biden wenyewe kwa kweli ulifahamu watu hao wanaweza au hawawezi kufanya nini, lakini unajua, kama wakili wa uhamiaji, kama ningekuwa nawapa ushauri watu hawa, ningewaambia kuomba kibali cha kufanya kazi kwa sababu wamepewa msamaha kuingia Marekani.
Taasisi za uhamiaji ambazo zinasaidia kuwashughulikia raia wa Afghanistan huko Fort Lee, Virginia, wanasema itachukua muda kwa wale wanaowasili kufahamu vyema kanuni. Krish Omara Vignaraja ni rais mtendaji mkuu wa shirika la Lutheran na huduma za uhamiaji na ukimbizi, alizungumza na VOA kwa njia ya Skype.
Angalia, unajua, ni njia ambayo wengi wetu tunajaribu kuifahamu vyema habari, sawa. Tunapima kidogo kidogo, na kama ukirusha tsunami ya habari nyingi kwa watu, tunazichukua kwa njia ambayo tunazichuja polepole. Na hivyo unatakiwa kuendeleza mawasiliano hayo ili watu wawe na habari kuhusu haki zao na wanayostahili kuwa nayo.
Omara Vignaraja anasema sehemu ya suluhisho kwa mawasiliano bora ni fedha kutoka serikali kuu. Utawala wa Biden unaliomba bunge zaidi ya dola bilioni 6 kwa ajili ya kushughulikia utaratibu wa huko nje, kuwachunguza na kuwapatia makazi raia wa Afghanistan. Ukirejea huko Virginia, Kamala anajifunza utamaduni wa Kimarekani na maendeleo ya kielektroniki.
Kufungua bomba ni kama vile mfumo wa umeme wa kwenye gari ambao inajiwasha yenyewe ukigusa kitu fulani.
Wakati huo huo, msichana huyu mwenye umri wa miaka 23 anajitahidi kubadilika kuendana na maisha yake mapya, wakati wengine wanaamua ni lini au kama kuna siku ataitwa Dr. Kamal. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia viongozi wa Afrika wamejadili njia za kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Maafisa wa ngazi ya juu wa Afrika walikutana kwa njia ya mtandao wiki hii kujadili changamoto ambazo zinaikabili Afrika katika kujaribu kukabiliana na ongezeko la idadi ya watu huku kukiwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Mkutano huo ulilenga kutambua njia ambazo serikali za Afrika zinaweza kukabiliana na mashinikizo ya kupunguza au kuepuka mizozo. Khadija Riyami anasoma ripoti ya mwandishi Muhammad Yusuf kutoka Nairobi.
Afrika inazalisha kiasi cha asilimia 3 ya gesi yote chafu inayozalishwa kote duniani kuliko bara lolote jingine. Lakini iko katika mazingira hatari kuliko eneo jingine lolote duniani, kwa vile Waafrika wanategemea kwa kiasi kikubwa mazingira ya asili kwa chakula, maji na dawa. Akiongea katika mkutano huo wiki hii kwa njia ya mtandao kuhusu hali ya hewa, mizozo na idadi ya watu barani Afrika, makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo amesema serikali za Kiafrika zinahitaji kuweka katika mawazo yao hali ya hewa wakati wakijaribu kuboresha uchumi wa mataifa yao.
Our first obligation for us and for African countries must always be to ensure the well-being of our.
Jukumu letu la kwanza ni kwa nchi za Kiafrika, lazima siku zote zihakikishe ustawi wa watu wetu kupitia fursa ya huduma za maendeleo, ikiwemo umeme, huduma ya afya, elimu, ajira salama na vile vile mazingira salama, ikiwemo fursa kwa nishati safi ya kupikia. Lazima tuweke kipaumbele kwa masuluhisho ambayo yanaendana na maendeleo na ajenda ya hali ya hewa, na kwamba hilo ni muhimu mno.
Kituo cha utafiti kuhusu majanga ya magonjwa chenye makao yake Brussels kinasema kwamba mwaka 2019 Afrika ilirekodi matukio 56 ya hali mbaya sana ya hewa ukilinganisha na mwaka mmoja awali. Mwenendo wa hali ya hewa mbaya sana na hewa umeathiri maisha ya watu milioni 16.6 katika nchi 29, kiasi cha milioni 13 kati ya hao ni kutoka nchi tano: Kenya, Tanzania, Msumbiji, Somalia na Zimbabwe. Afrika Magharibi ina majanga machache sana yanayohusishwa na hali ya hewa, lakini hisia za athari za hali ya joto joto ulimwenguni ni sawa. Kwaku Afriye ni waziri wa mazingira nchini Ghana, anaelezea jinsi mabadiliko ya hali ya hewa yalivyobadili ardhi za kilimo nchini humo.
The harsh and deteriorating climate conditions in northern Ghana undoubtedly energize the region growing food.
Hali ya hewa mbaya sana na inayodorora kaskazini mwa Ghana bila shaka imehamasisha eneo ambalo limekumbwa na ukosefu wa usalama wa chakula na uhamiaji wa msimu wa kaskazini mpaka kusini. Mbali na hayo, kuna ongezeko la mafuriko na ukame ambao umepelekea watu kukoseshwa makazi. Takwimu zinaonyesha kwamba katika kipindi cha miaka michache iliyopita kumekuwepo na ukosefu wa makazi wa ndani ambao umetokea nchini Ghana kutokana na majanga yanayohusishwa na hali ya hewa, na umekwenda hata nje ya mipaka yetu.
Mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa kwa Umoja wa Afrika Hana Tete anasema bara hilo linahitaji kuboresha kushirikiana habari baina ya mataifa na kushirikiana katika kukabiliana na mizozo inayohusishwa na hali ya hewa.
The challenge has not been that we haven't yet developed these structures. The challenge has been that we have not utilized them yet effectively. And that goes to issues of national sovereignty.
Changamoto haijakuwa kwamba hatujaendeleza haya majengo. Changamoto ni kwamba hatujayatumia kwa ufanisi, na hiyo ni mpaka kwenye masuala ya kitaifa na nchi wanachama hawako tayari kwa wengine kama ilivyokuwa kuangalia maslahi na pengine kupendekeza mambo ambayo yanahitaji kufanywa ili kujibu mizozo fulani. Kama tukitambua sote kwa pamoja mambo haya, basi kwa hakika mabadiliko yatatokea.
Kwa mapendekezo maalum, Osibanjo amependekeza serikali kushawishi matumizi makubwa ya gesi asilia na kupanda miti zaidi ili kudhibiti mizitu ambayo inaweza kunyonya hewa ya carbon na kuzuia hali ya hewa ya joto joto.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya alfajiri hii leo kwa habari nyingine moto moto. Hivi sasa basi, Mkamiti Kimasi anakusomea muktasari wa habari.
Licha ya ahadi za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye za kumaliza ukandamizaji, hali ya haki za binadamu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekuwa mbaya katika miezi 15 tangu aingie madarakani, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa walisema leo Alhamis. Wakimbizi wa Eritrea waliojikuta katika vita vya miezi kadhaa nchini Ethiopia wanataabika na manyanyaso, ikiwemo kunyongwa na kubakwa, kiwango ambacho kinaweka wazi uhalifu wa vita, Human Rights Watch ilisema leo Alhamis. Ripoti mpya kutoka taasisi inayofuatilia masuala ya haki yenye makao yake Marekani inaeleza kwa kina jukumu la wanajeshi wa Eritrea na wapiganaji waasi kutoka mkoa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray katika mauaji makubwa yaliyofanywa na kulazimisha watu kurudi nyumbani, pamoja na uharibifu mkubwa katika kambi mbili za wakimbizi. Viongozi kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS walikutana leo Alhamis kuamua hatua za kuirudisha Guinea kwenye utawala wa kikatiba baada ya wanajeshi kumwondoa madarakani Rais Alpha Conde katika mapinduzi yaliyofanyika mwezi huu.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.